No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Mennään tänään katsomaan verkkokerroksella IP-protokollaa ja käytännössä verkkokerroksella meillä on ainoastaan IP-protokolla, jota normaalisti käytetään. Eli siellä ylemmillä kerroksilla on kuljetuskerroksella TCP ja UDP käytössä ja sitten sovelluskerroksella hirveästi protokollia. Linkkikerroksella tullaan näkemään, että siellä on useita eri protokolleja ja paljon erilaisia fyysisiä tekniikoita. Eli IP on tämmöinen keskellä oleva kerros, joka käytännössä hoitaa kumminkin kaiken liikenteen viemisen internetissä maailmanlaajuisesti. Siellä on muitakin protokolleja, jotka liittyy reititykseen ja muihin asioihin, mutta katsotaan niitä sitten teoria 3 osiossa myöhemmin. IP on se ainoa datan välittämiseen, tai joka varsinaisesti ottaa osaa siihen datan välittämiseen. Internet-protokolla. Ja nyt mä otin tähän tämmöisen kysymysmerkin otsikon, että IP-osoite kertoo laitteen sijainnin. Se ei aika monesti näkee, tai internetissä on tieto, että IP kertoo laitteen sijainnin maapallolla. Eli sijainnin, tämä ei ihan pidä paikkaansa. Eli nyt se, mitä se IP-osoite kertoo, niin se kertoo, että mitenkä reititetään kohteeseen IP-paketit tai datapaketit. Ja mitä se käytännössä kertoo se IP, niin se sijainti siellä hierarkiassa, mikä internetissä on. Eli se kertoo käytännössä, että kenenkä IP-verkossa se IP-osoite on. Kenenkä operaattorin verkossa, kenenkä yrityksen verkossa tai organisaation verkossa. Eli organisaatiot saa IP-osoitteita ja me pystytään siitä sitten selvittämään, tai se IP-osoite johtaa sinne organisaation verkkoon ja sitten se organisaation verkko, jos on iso organisaatio, niin se verkko voi olla laaja, jolloin se IP ei enää kerro sitä sijaintia käytännössä, vaan se kertoo vaan sen, että on jossain verkossa. No yliopistolla meillä on verkko, Jyväskylän yliopiston IP-osoitteet on aika hyvin sitten täällä yliopiston alueella käytössä, että tiedetään, että tämmöinen pienempi organisaatio, niin tiedetään, että missä se fyysisesti sijaitsee ja tiedetään, että mitkä IP-osoitteet sillä on. Eli tietokannoista katsotaan, että kenelle on myönnetty mikäkin IP-osoitealue ja sitten siitä voidaan katsoa, että siellä on joku Jyväskylän yliopisto, voidaan katsoa, että missä se sijaitsee ja sitä kautta niin kerätä tietoa siitä, että okei, nämä yliopiston IP-osoitteet todennäköisesti sijaitsevat Jyväskylässä. Tai sitten, jos ei tämmöistä tietoa löydy pienemmistä organisaatioista, niin seuraamalla reittejä pystytään sitä sijaintitietoa kerryttämään. Eli se sijainti aika hyvin maapallolla tiedetään, että missä, kenenkä verkossa on. Ja sitten sillä verkon sisällä, niin jos on iso verkko, esimerkiksi Googlen IP-osoitteet, niin ei pysty millään sanoa, että missä joku Googlen IP-osoite sijaitsee, koska niiden verkkoja, niiden datakeskuksia on ympäri maailmaa, niin se voi sijaita missä vain tahansa maailmaa. Okei. No, sitten jos sulla on IP-osoite ja sä pelkäät, että sun sijainti paljastuu, niin se voi proxy-palvelimella esimerkiksi piilottaa se IP-osoitteen. Toinen vaihtoehto on käyttää VPN, Virtual Private Network, josta mainittiinkin jossain jo luennolla. Että VPN voitte käyttää kuin yliopisto, niin otetaanpa eka VPN, mistä mulla on tässä kalvolla olekaan. Virtual Private Network on sitten tämmöinen virtuaalinen kytkentä johonkin organisaation verkkoon. Ja yliopistolla sitä voi käyttää, että opiskelijat tämä VPN-yhteyttä siten, että te olette missä tahansa, otatte VPN-yhteyden, joka vaatii kirjautumista yliopiston tunnuksilla, yliopiston VPN-palvelimille, ja sitä kautta, kun te menette jonnekin palveluun, niin maailman mielestä näyttää siltä, että te sijaitsette fyysisesti yliopiston verkossa, vaikka te olette VPN-yhteyden kautta, voitte olla jossain missä päin tahansa Suomea käytännössä. En tiedä, onko ulkomaille mahdollista. En ole katsonut politiikkaa, että saako ulkomailta ottaa VPN-yhteyttä yliopiston verkkoon. Eli sillä tavalla pystyy piilottaa sijainnin. Toinen tapa on proxy-palvelimet. Ja nyt otan tästä tuommoisen, tuossa on Google-hakulinkki, mutta katsoin valmiiksi yhden sivuston, missä on proxy-palvelimia. proxy-palvelimia näkyvissä ja sitten mitä nyt tässä tarkoittaa, että nyt jos te menette jonnekin sivustolle, mä otan tuossa tuommoinen esimerkki yliopiston tai mun kurssin vanhasta kotisivusta, joka sitten kertoo esimerkiksi sen, että täällä mistä IP-osoitteesta tuli tämä GET-pyyntö tänne palvelimelle. Siellä JavaScript-sovellus pyörii, joka kertoo sitten, että missä se on tämä IP-osoite. Jyväskylässä, keskisessä Suomessa ja Suomessa. Tuossa on JavaScript-sovellus, joka toimii jollain sivulla, kaikilla ei näköjään toimi, joka kertoo vastaavaa. Eli nyt jos mä menen proxy-palvelimen kautta sinne samalle sivustolle, otetaan täältä, kokeillaan, toimiko puolalainen proxy-palvelin. Otetaanpa taas uusi. Mä syötti vähän liikaa sieltä. Copy link address. Noin. Ja sitten jos mä laitan samaa urlin tuonne. Tuossa optionsista voi joutua katsomaan, että onko siellä päällä, sallitaanko, täällä on remove scripts ja remove objects, eli tämmöinen pitää sallia JavaScript-palikoiden käyttöön. Mä en nyt ole varma, mitä tuo objekti tekee. Kokeillaanpa uudestaan mennä sivustolle. Ja nyt mä tuommoisen proxy-palvelimen kautta niin olen pystynyt piilottamaan tämän koneen sijainnin users.ju.fi-palvelimelta. Et mä sijaitsen tuommoisessa IP-osoitteessa, joka sitten on Puolassa tämän sovelluksen mukaan, joka tässä JavaScriptia pyörittää. Tuolla on sitten jotain. Katsotaanpa continue. Okei, se toimii jollain sivustolla tuo skripti. Okei, eli tälleen proxy-palvelin listauksia ja näitä palvelimia on eri puolilla maailmaa. Ainoa, että se, jos tämmöistä haluaa käyttää, pystyy jollain tavalla piilottaa sijainnin, siltä palvelimelta, jonka kanssa kommunikoi. Et sitten huomattavaa tässä nyt on sit se, että kaikki liikenne, mitä tänne user.ju.fi-palvelimelle menee, niin ne ei mene suoraan tästä tietokoneesta sinne users-palvelimelle, vaan ne kiertää sitten tuon proxy-palvelimen kautta Puolasta ja tulee tänne yliopiston palvelimelle. Paketit oikeasti menee sinne Puolaan ja sitten sieltä uudelleen ohjataan tänne yliopiston palvelimelle. Ja nyt se, että kuinka näihin voi luottaa, niin en mitään lähettäisi minkälaista kirjautumistietoja tai muutakaan kriittistä tietoa en lähettäisi proxy-palvelimen kautta. Että se kumminkin nappaa sen paketin, vastaattaa sen paketin, mikä täällä on, ja tekee siitä uuden paketin, joka lähetetään sitten tuonne palvelimelle. Että vaikka siinä olisi TLS-yhteys, niin se TLS-yhteys, joka muodostetaan tänne proxy-palvelimeen, mä en tiedä, tai toimiko nämä TLS. Yhteyksien kautta. Mutta siinä pitää olla, ettei mitään kriittistä lähetä, kun se on, aina kun menee joku toisen palvelimen kautta, niin sillä on mahdollisuus napata se liikenne ja katsoa, mitä siellä on. Okei, ja nyt teillä on sitten kurssiaikana tarkoitus etsiä joku proxy-palvelin, ihan huvin vuoksi, ei ole mitään pisteisiin liittyvää. Otetaan nyt, missä mulla oli se. Tuolla se proxy-palveli ja nyt mulla on tuommoinen sivusto tuolla, mitä mä en ole päivitellyt pitkään aikaa. Tarkoitus, että mennään tuonne sivustolle ja nyt täällä sivustolla on pari skriptiä, jotka näyttää siitä, että mistä päin maailmaa tulee yhteydenottopyynnö tänne sivustolle ja näyttää sitten keräätellä listaa, että mistä maasta tulee. Nyt olisi tarkoituksena, että pikkuhiljaa tämä kurssilaiset saisi tätä Suomen lippua. Että jos tänne menee ilman proxy-palvelinta tai suomalaista osoitteesta, niin tänne tulee Suomen lippuja. Ja tarkoitus, että Suomen lippu saisi vähän pudotettu, mutta sillä on aika kova johto, joku 118 Suomesta tullutta pyyntöä tänne sivustolle. Ja muista maista on pienempiä, mutta voitte sitä kokeilla, että saako sitä Suomea tiputettua enää alemmaksi tuolla listalla. Eli tuommoinen on proxy-palvelin. Mennään sitten katsoa tarkemmin sitä IP-osoitetta. Eli nyt siinä IP-protokolla joka vientää paketteja, niin siihen kuuluu se IP-osoite, jota tuossa äsken vähän sivuuttiin, eli se IP-osoite kertoo sitä sijaintia. Ja nyt tässä mulla on lainaus RFC-dokumentista. RFC-dokumentista tuota lainaus, ja miten tämä liittyy IP-osoitteeseen, niin nimi kertoo, mitä me etsitään, eli me kerrotaan tuonne tim.ju.fi, me etsitään tim-palvelinta. Sitten se osoite kertoo, missä se on. Eli nyt tämä DNS muuttaa tämän tim.ju.fi tai mitä tahansa verkkotunnuksen osoitteeksi, jotta me päästään löytämään se laite. Ja sitten reitti kertoo sen, että kuinka me päästään sinne. Ja nyt tämä internetin IP-osoite hoitaa sitten tota osoitteen virkaa. Osittain reititykseen liittyy se, että missä ne osoitteet sijaitsee, ja DNS hoitaa sitten, että tuo verkkotunnus saadaan muutettua IP-osoitteeksi. Eli missä se sijaitsee, niin siinä verkkohierarkiassa, mikä se internetissä on. Eli laitteen verkkohierarkia, ei fyysistä sijaintipaikkaa. Osoite on hierarkinen siten, että se on jaettu tänä päivänä kahteen osaan, siinä alkuosaa ja sitten laiteosaa, ja tuommoiset network prefix ja host identifier on englanninkielisiä termejä sinne. Aikaisemmin siinä oli semmoinen jako, että se oli kolme osaa jaettu tuo IP-osoite. Se on ihan saman näköinen kuin aikaisemmin, se on vaan se loogisesti muutettu sitä, että mitä ne tarkoittaa ne eri osat siinä IP-osoitteessa. Et siinä oli verkko-osa, aliverkko-osa ja laiteosa. Onkos mulla... Ja nyt tuo alkuosa kertoo sen, että missä verkossa se sijaitsee, ja loppuosa on sitten tarkemmin siellä verkon sisällä, että missä se laite sijaitsee. Se alkuosa, sillä löydetään paketti, saadaan välitettyä oikeaan verkkoon, ja sitten sit kun se pääsee oikeaan verkkoon, tulee paketti tänne yliopistolle. Joo, kysymys siellä.
Pitäisi
näkyä. Laitetaan. Voi. Kiitos, kun sanoit. Sanokaa vaan rohkeasti aikaisemmin. Nyt ei mennyt videolle. Vasen menee videolle ja sinne meni staattinen näkymä. Okei. Joo. No niin. Otetaan pikkasen taaksepäin sitten, kun... Pikkasen taaksepäin. Elikkä nyt tuommoiset tekstit siinä, eli mitä mä tuossa olin näyttävinä niin teille, niin sitä, että mä hain sieltä proxy-palvelin, tuolla on listaus proxy-palvelimista, mä hain sieltä yhden puolalaisen proxy-palvelin tarjoajan. Tuolta näkyy näitä noita proxy-palvelimia, siellä meni videollekin, ja sieltä niin tuolta remove scriptsi pois, jos se on oletuksena päällä, ja sitten remove objects kans voi ottaa pois päältä, jotta saa ne scriptit näkyviin tuolta toimimaan, jotka sitten näyttää se IP-osoitteen. Sitten mulla oli täällä kurssin kotisivu ilman proxy-palvelinta, joka näyttää ensin ilman proxy-palvelinta näyttää tämän tietokoneen todellisen IP-osoitteen, ja sitten kun sinne menee proxy-palvelimen kanssa, niin se oli tuossa aikaisemmalla sivulla. Niin se näyttää jonkun toisen IP-osoitteen, joka on sen proxy-palvelimen IP-osoite. Joo. Ja sen jälkeen tarkoituksena on, tuossahan tappaa, tarkoituksena oli, että nyt sitten kun etsii jonkun tuommoisen proxy-palvelimen, niin käy testaamassa tuolla, että miltä se näyttää, toimiiko se, antaako se IP-osoitteen. Kun testannut sen toimivaksi, niin sitten käy kokeen, menee tuonne sivulle ja katsoo, että josko saataisiin tätä Suomen lippuja vähän pudotettua alaspäin, tai oikeastaan pitäisi muiden maiden lippujen nousta aika paljon että päästäisi Suomen lippua tiputtaa alaspäin. Tämä on tämmöinen, mitä voi tehdä, jos ei mitään muuta tekemistä ole jossain vaiheessa esimerkiksi luennolla. No niin. Okei. Nyt me ollaan tuossa. Joo, ja sitten me mentiin tälle kalvolle. Kyetäänpä kaikki näkyviin. Kaikki näkyviin. Eli verkkotunnus, mitä me etitään, IP-osoite, mistä se löytyy verkkohierarkiassa ja reitti sitten kertoo, että miten me päästään sinne IP-osoitteeseen. Ja kahteen osaan se IP-osoite jaettu, alkuosa ja laiteosa. Ja alkuosan perusteella saadaan vietyä oikeaan verkkoon. Tästä alkuosasta nykyään saatetaan käyttää erilaisia nimiä, verkko-osaa, prefix-osaa, että sillä on monta nimeä, että ne ei ole virallisia oikein mikään. Että mä tuon alkuosan jostain nappannut tuohon, että sitä käytetään jossain päin Suomeen. Suomeen tuossa IP-osoitteessa. No niin. Nyt IP-osoitteesta osa on varattu erityiskäyttöön. Otan Wikipedia-sivuston, että nehän IP-osoitteet on IANAn jakamia. IANA pitää niitä ICANin valtuutuksella pitää ylläristä IP-osoitteita. Ja tässä nyt näkyy sitten, että mitkä IP-osoitteet on RFC-dokumenttien määritysten mukaan varattu erityiskäyttöön. Ja nyt täällä me nähtiin tällä kurssilla vähän, että siellä on semmoinen osoite kuin 127.0.0.1, joka tarkoittaa tietokoneen omaa osoitetta. Eli silloin kun tuossa on ykkönen, se tarkoittaa omaa osoitetta. Täällä on kumminkin varattu aika paljon osoitteita, 16 miljoonaa osoitetta siihen, että me voidaan sanoa, että me tarkoitetaan omaa tietokonetta. Eli se on tämä loopback-osoite tai oman koneen osoite, paikallisen koneen osoite. Eli käytännössä siihen varattiin paljon IP-osoitteita, mutta sitä ykkösosoitetta vaan käytetään, että kaikki muut osoitteet ei käytännössä toimi. 16 miljoonaa osoitetta varattu siihen. Sitten mitä tältä näette ehkä paljon käytössä, kun te olette kannettavalla laitteella langattomassa verkossa yhdistyneenä, niin siellä on käytössä tämmöinen termi kuin NATTI, Network Address Translation, jota käydään läpi teoria 3 osuudessa, mutta siellä sitten käytetään langattomissa lähiverkoissa hyvinkin paljon tämmöisiä privaattiverkkoja. No tuota harvemmin näkee käytettävä, mutta siellä on tämä, on sitten muutamia privaattiverkko-osoitteita, joita käytetään. Aika monta varattu privaattiverkoille. Mitä nämä tarkoittaa, nämä privaattiverkko-osoitteet? Nämä on määritelty siten, että näitä ei saa reitittimet välittää tämmöisiä paketteja, tai tämmöisiin osoitteisiin ei saa lähettää paketteja internettiin. Eli kun sulla on reititin, ja sinne tulee paketti, että siinä on sitten joku 10.0. Saisikohan pisteen sinne noin ja piste jotain. Kun se kuuluu se IP-osoite tuonne privaattiverkkoon, se tulee reitittimille, niin reitittin ei saa välittää sitä eteenpäin. Ainoastaan, missä sitä voi käyttää sitä IP-osoitetta, niin on tämän reitittimen alla olevassa lähiverkossa. Eli siellä voi olla useita osoitteita, joilla on sitten tuo privaatti IP-osoite. Ne tarkoitetaan tämmöisiin yksityisiin verkkoihin, joista ei ole tarkoitus päästäkään ulkomaailmaan. No, tänä päivänä sitten niitä privaattiosoitteita käytetään siihen, että NATTI muuntaa sen Network Address Translation, muuntaa sitten IP-osoitteen julkiseksi IP-osoitteeksi. Eli nyt kun te olette siellä kannettavilla tietokoneilla, jos te menette tälle sivulle, sillä kannettavalla tietokoneella, niin teillä näkyy sitten siellä, että teillä on joku yliopiston 130.234 alkuinen osoite, näkyy tänne web-palvelimelle, jos te sitten katsotte CMD:llä ipconfig tai pfx, jos on Linux tai Mac, niin täällä sitten teillä on käytössä privaattiosoite. Niin tämä osoite, kun tämä tietokone ei ole NATin kautta yliopiston verkossa, tämä on suoraan yliopiston verkossa, nämä kiinteät koneet, mitä täällä yliopistolla on, niin kiinteille koneille on annettu yliopiston oikea IP-osoite, ja sitten langattomille laitteille yleensä käytetään sitä, että niille annetaan privaattiverkko-osoite, ja nyt kun te menette sitten jonnekin palvelu, joka näyttää teidän IP-osoitteen, niin se näyttää teille yliopiston verkossa, näyttää sitten yliopiston oikein osoitteet. Yliopistolla on sitten joku määrä osoitteita varattu siihen, että niitä annetaan tämmöisen langattomille laitteille, jotka täällä langattomissa verkossa liikkuu. Katsotaan se natti myöhemmin teoria 3 osuudessa. Okei. Sitten siellä on muutamia muita varauksia, mitä ei käy läpi. Mutta aika paljon varattu osoitteita, että siellä on 16 miljoonaa lohkoja varattu IP-osoitteita, ja tuolla on sitten vielä multicast. Katsotaan se myöhemmin täällä, missä on 268 miljoonaa osoitetta. Ja sitten tuolla on tulevaisuuteen varattu kanssa 268 miljoonaa IP-osoitetta. No, IP-osoitteet versio 4 ja osoitteet alkaa loppumaan, sitten siellä on IPv6 tulossa kanssa. Ja siellä on omat varatut osoitteet, mutta ei käydä niitä tässä läpi. Mennään katsomaan tarkemmin sitten tarkemmin noita IP-protokollaa ja IP-osoitteita. Okei, no sitten mulla on tuossa tuommoinen linkki, kun organisaatiolle jaetut /8 IP-lohkot. /8 IP-lohko tarkoittaa sitä, että näkyykö tuosta äskeisestä. Tämä kauttaviiva tällä IP-osoitteen jälkeen tänä päivänä kertoo sen, että minkä kokoinen se verkko on. Katsotaan se myöhemmin tarkemmin määritys. Nyt tuo /8 käytännössä tarkoittaa, että tuommassa verkossa on 16 miljoonaa osoitetta. Ja ihan alkuaikoina niin ei ollut tämmöistä hierarkista osoitteistusta, vaan siinä oli IP-osoitteita, jotka sitten jaettiin 16 miljoonaa IP-osoitetta per organisaatio, kuka ne tartti. Eli siellä on sitten jaettu eri organisaatioille näitä IP-osoitelohkoja. Mitä se tarkoittaa se /8, niin sitä, että tuo ensimmäinen numero muuttuu. Kaikki, jotka alkaa 21, niin siellä on Yhdysvaltojen puolustusvoimilla esimerkiksi tuo 21 alkoiset IP-osoitteet. Ja niillä on 16 miljoonaa osoitetta. Ja voidaan nähdä täällä aika paljon amerikkalaisilla taas osoitteita myönnetty sille internetin alkuaikoina. Ja tässä näkyy sitten, miten ne IP-osoitteet on jaettu alueellisille internetrekistereille, eli IANA on jakanut niitä IP-osoitelohkoja alueellisille internetrekistereille, jotka jakaa niitä omilla alueillaan alemmille organisaatioille. Eli mitä se tarkoittaa? Tuossa on 14/8 verkko, niin se tarkoittaa, että kaikki IP-osoitteet välillä ja kaikki IP-osoitteet tuommoisella välillä on myönnetty siihen kyseiselle organisaatiolle. Ja jokainen numero menee 0-255 näistä numeroista, niin siitä saadaan sitten 16 miljoonaa reilu internet-osoitetta. Ja täältä jos etsitään 130. Jyväskylän yliopiston IP-osoite 130.234, niin täällä näkyy, että se on aikanaan myönnetty yliopistolle. Se on jossain vaiheessa sitten siirretty amerikkalaisen tämmöisen paikallisen alueellisen internetoperaattorin alaisuuteen. Eli tuolla on sitten Jyväskylän yliopisto tuolla osassa. Okei. Eli käydään tuon 4 ja 5 läpi kohta. IPv4 ja IPv6 puhun täällä materiaalissa, ei missään sanota, että mitä on 1, 2, 3 ja 5, että niitä löytyy, jos internetissä etsii, että mitä ne versiot on sitten tässä IP:ssä. IP-osoitteen pituus on 32 bittiä. Tarkoittaa sitä, että siihen saadaan kaksi potenssiin 32 eri osoitetta. Se on noin 4 miljardia vähän yli osoitetta. Tiedetään jo, että tämä ei tule riittämään edes kaikille ihmisille omaa IP-osoitetta, puhumattakaan sitä, että laitteita on hirveä määrä. Nyt kun se 32 bittiä on se, mitä se tietokone ja internet käsittelee, verkkokortit käsittelee, niitä bittejä, niin kun niitä halutaan ihmisille esittää, niin jaetaan ne 32 bittiä 4 tavuun, eli 8 bitin osaan. Ja siitä on sitten kehittynyt tämmöinen ihmisystävällinen merkintätapa, pistedesimaalimuoto, mitä mä käytän tällä kurssilla. Dotted decimal englanniksi ja decimal siitä, että vaikka meillä on kokonaislukuja, niin englanniksi se desimaaliluvut tarkoittaa kokonaislukuja käytännössä. Ja ne erotetaan pisteellä, että näen nyt tuommoisen. Eli jokainen pisteellä erotettu kokonaisluku voi olla maksimissaan 8 bittiä, ja nyt se 8 bittiä, niin siihen 8 bittiin saadaan, onpa välillä pois, 8 bittiä saa 2 potenssiin 8 eri numeroa, eli 0-255, ja sillä perusteella nämä numerot, mitä täällä on, niin nämä on 0 ja 255 välissä. Ja nyt sitten siellä jokainen numero, kokonaisluku muunnetaan biteiksi tai niitä vastaa oma bittikuvio, joka sitten on muista kokonaislukua vastaava. Eli tuossa näkyy binäärikuviot, 8-bittiset binääriluvut, jotka vastaa noita kokonaislukuja, mitä tuossa on. Tietokoneen rakennearkkitehtuurilla käydään tarkemmin esimerkiksi kokonaisluvun muuttumista binääriksi ja toisinpäin. Okay. IPv6-osoitteet, okay, tässä onkin esimerkit, tuli samalle kalvolle näköjään. Vähän pienellä näkyy, katsotaan, otetaanpa zoomia, ei saa isommaksi. Okay. Nyt sitten kun se IPv4-osoitteet havaittiin, että jossain vaiheessa se alkaa loppumaan, ja alettiin sitten versio 6 tästä IP-protokollasta kehittää, ja tärkein syy siihen oli se, että piti sitä osoiteavaruutta saada kasvatettua, jotta me saadaan kaikille mahdollisille laitteille oma IP-osoite. Eli jokaisella laitteella pitää käytännössä olla oma IP-osoite, jotta sille voidaan välittää paketteja internetissä. No, versiossa 6 päätettiin, että nelinkertaistetaan bittimäärä, jolloin me saadaan 2 potenssiin 128 osoitetta, ja sitten meillä on tuommoinen 10 potenssiin 38 osoitetta käytössä, joka nyt riittää todennäköisesti aika pitkälle tulevaisuuteen. Niille 128 bitille on sitten kehitetty ihmisystävällinen merkintätapa, jaetaan 8 osaan, jotka erotetaan kaksoispisteellä. Otetaanpa esimerkki tuolta varmaan tulleen noin. Jokaisessa 8 osassa on 4 heksadesimaalinumeroa, niin 1 heksadesimaalinumero vastaa 4 bittiä, ja tällöin 4 kappaletta vastaa 16 bittiä tai 2 tavua. No siitä tulee silti 32 heksanumeroa pitkä IPv6-osoite jokaista osoitteesta, niin sittenhän IPv6-osoitteeseen on määritelty, että sitä voi lyhentää, jos siellä on peräkkäisiä nollia hirveästi. Silloin laitetaan 2 kaksoispistettä kertomaan, että tässä välissä on niin paljon peräkkäisiä nollia, että me saadaan 32 heksadesimaalimerkkiä tuohon IPv6-osoitteeseen. Eli yksi merkki täällä niin on aina heksadesimaalimerkki, joka vastaa 4 bittiä. Jos siellä on alussa nollia tässä yhdessä osassa, ne voidaan myös jättää pois. Ja tuossa on sitten se IP-versio 6 osoite, missä tuo edellinen on lyhennys. Eli siinä on kaikki 32 heksadesimaalimerkkiä esitettynä. Eli heksadesimaalimerkit sen takia käyttöön, että sillä päästään pikkasen pienempään esitystapaan kuin kokonaisluvulla. Että jos tästä tehtäisiin kokonaislukuversio, se olisi vielä pitempi, 128 bittiä. Jos me laitetaan 8 bitin osia, niin niitä tulisi 64 kappaletta, niitä 8 bitin osia. Okei. Ja nyt tuossa sitten jokainen heksamerkki vastaa 4 bittiä. Eli otetaan sieltä nyt, otetaan vaikka viimeinen, siellä on 7 heksamerkki. Täällä meillä on viimeiset 4 bittiä, siinä on 7 binäärikuvio. Sitten siellä on ykkösiä, nollia, ykkösiä, siis on hirveä määrä nollia tuossa välissä. Ja sitten siellä ensimmäisenä on 2 ja A, eli 2 ja 10. 1010 binäärisenä. A on 10 kymmenlukujärjestelmässä heksadesimaalimerkki A. Ja F on viimeinen heksadesimaalimerkki, joka vastaa sitä, että meillä on kaikki bitit ykkösiä, eli vastaa 15 kymmenlukujärjestelmässä. Tuossa mulla on esimerkkejä IP-versio 6 osoitteesta, saisinko mä tämän? En mä tajua saa sitä isommaksi, kun mä onnistun sen laittaa tähän samalle kalvolle. Entäpäs noin ja otetaan eri näkymä, se tässä näkyy vähän isompana. No niin. Tässä mulla on esimerkkiä IPv6-osoitteesta. Tämä on IP-config-tulostus Windows 10 laitteesta, jossa on päällä myös IPv6. Tässä yliopiston tietokoneessa, se voi ottaa tuohon rinnalle, niin tässä ei ole IPv6 tässä yliopiston verkossa käytössä. Eli ei voi kommunikoida IP-versio 6, täytyy kommunikoida IPv4. Käydään vain kohta sitäkin läpi, että miten ne yhdessä toimii. Näkee vähän. Mitä täällä näkyy? Tässä on muitakin osoitteita. Fyysinen osoite katsotaan ensi luennolla. Nyt IPv6-osoitteen pystyy generoimaan tietokone itse omasta fyysisestä osoitteistaan. Ja IPv4 se ei ole mahdollista. Eli IPv4 sä joudut joko manuaalisesti asettaa oman IP-osoitteen tai sit sä joudut käyttämään DHCP-palvelua, joka antaa sulle IP-osoitteen. No, mitä se käytännössä tekee se IPv6, niin sille generoidaan tämmöinen link local IPv6-osoite, jota voi käydä. Link local tarkoittaa sitä, että se ei ole taas reitittyvä, se ei mene reitittimen läpi, sitä voidaan käyttää samalla linkillä olevien laitteiden kanssa. Tuo %7 tuolla tarkoittaa sitä, että se on liitetty johonkin verkkokorttiin, jolle käyttöjärjestelmä on antanut indeksiksi 7. Se materiaalissa on esimerkki tämän koneen verkkokorteista, missä tämä on otettu. Okei. Eli sitä osoitetta voidaan käyttää siihen, että kommunikoitaisiin default gatewayn oletusreitittimen kanssa, kun silläkin on näköjään linkkilokaali IPv6-osoite. Muuten sillä reitittimellä niin siellä on ainoastaan IPv4-osoite. Eli vaikka meillä on IPv6-osoite tällä tietokoneella, niin me ei pystyttäisi suoraan tuon reitittimen läpi kommunikoimaan, koska sillä reitittimellä ei ole IPv6-osoitetta. No, ainoastaan tämän linkkilokaalin kanssa. Et pystytään kommunikoimaan reitittimen kanssa, mutta ei voi IPv6-pakettia lähettää suoraan reitittimen läpi, kun sillä ei ole IPv6-osoitetta. No, mitä täällä, eli täällä näkyy, tässä salin koneessa näkyy sitten saman näköinen, että siellä on joku verkkokortti, jolla on joku indeksi, ja sitten siinä on linkkilokaali. Linkkilokaalit osoitteet alkaa aina FE80 heksadesimaalimerkeillä. Sitten siellä on 2 IPv6-osoitetta. Eli nyt kun tietokone generoi tämän linkkilokaalin IPv6-osoitteesta, Mac-osoitteesta, fyysistä osoitteesta. Tästä linkkilokaalista osoitteesta kyetään generoimaan oma IPv6-osoite, jolloin siellä 64 bittiä lopusta on samoja. Se on tuolta asti 64 bittiä samoja. Ja sitä voi käyttää IPv6-osoitteena. Ja nyt tietokoneella on sitten aina tuo sama IPv6-osoite. Kun se liikkuu verkosta toiseen, sitä pystytään seuraamaan tämän IPv6-osoitteen avulla. Ja nyt sitten haluttiin lisää yksityisyyttä siihen, ettei pystytä IPv6-osoitteen avulla seuraamaan jonkun liikkeitä paikasta toiseen. Eli jos sä IPv4-laitteella liikut verkosta toiseen, sun IP-osoite muuttuu. Mutta IPv6 on mahdollista, että pysyy samana. Niin sitten tässä on tämmöinen tempo, sitten tämän voisi myös satunnaisesti generoida tämän IP-osoitteen. Eli siinä on semmoinen mahdollisuus käyttää, että satunnaisesti generoida oma IP-osoite. Ja sitten voidaan vaihtaa sitä välillä. Sitten tässä on tämmöinen väliaikainen IPv6-osoite, jota voidaan myös käyttää satunnaisesti generoijaa, ja tätä voidaan käyttää jokaiseen palvelimeen erikseen. Eli nyt voidaan piilottaa sijainti siten, että jokaisen palvelimen kanssa, jota me kanssa kommunikoidaan, niin me otetaan uusi temporary, väliaikainen IPv6-osoite käyttöön. Ja näin palvelimet ei pysty yhdistämään IPv6-osoitteen perusteella käyttäytymistä eri palvelimilla yhteen käyttäjään. Se käyttää eri IPv6-osoitteita. Väliaikaisia IPv6-osoitteita. Okei. Siinä vähän IPv6, että vielä sitä ei niinkään ole käytössä. Käydään tarkemmin läpi. No, tässä on IPv4 ja IPv6 tärkeimmät erot. Eli tuo IPv6 osoiteavaruus on paljon suurempi. Otetaanpas uuteen ikkunaan nämä. Mä oon näyttänyt niitä kehysrakenteita TCP- ja UDP-protokollasta. Tässä on sitten vastaavasti IPv versio 4 ja versio 6. Kutonen näyttää isommalta, koska siellä on enemmän näitä bittejä varattu tuonne osoitteisiin. Mutta sitten täällä on vähennetty. Mitä IPv6 on tehty, niin siellä on poistettu semmoisia kenttiä, mitä ei ole. Tämä kehys, koko rakenne ja tämä yksittäinen laatikko niin on kenttä. Eli on protokollan kehysrakenteessa oleva kenttä. Kenttä pitää sisällään jotain informaatiota. Ja nyt täällä, mitä täällä on samaisella versio, joka kertoo 4 bitillä sen, että mikä IP-versio on kyseessä. Ja sitten siellä ei juuri paljon olekaan samaa. Tarkistussumma on täällä IP-versiossa 4. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen reititin joutuu laskemaan tuon tarkistussumman ja sitten sen perusteella hylätä paketti, jos se on virheellinen ja muuten päästään läpi. Eli reitittimen joutuu IPv4 tapauksessa laskemaan tarkistussumman. Katso, että se on oikein. Sitten mitä se reititin tekee? Sen pitää pudottaa time to live-arvoa aina ykkösellä. Ykkönen vähentää tuosta arvosta. Kun se on vähentänyt ykkösen tuosta time to live-arvosta, niin tarkistussumma pitää laskea uudestaan, koska se vanha tarkistussumma ei enää vastaa sitä, että siellä on yksi bitti muuttunut. Ja nyt IPv6 tämmöiset jätettiin pois. Eli ei ole mitään tarkistussumman laskentaa, ei ole mitään time to live. Hop-limitti on vähän sama kuin time to live-arvo, mutta ei tarvi tarkistussummaa laskea. Se reitittimen tehtävä saadaan pienennettyä, se laskentakapasiteetti pudotettu, jotta reitittimellä jää enemmän aikaa sen pakettien välittämiseen sen sijaan, että se laskee näitä tarkistussummia ja tarkastaa niitä ja laskee sitten uudestaan. Sitten sieltä on pudotettu tuommoinen fragment offset pois, jota käytännössä ei tänä päivänä käytetä, mutta sitä voi käyttää siihen, että IP-paketin voi jakaa pienempiin fragmentteihin, palasiin, saman IP-paketin. Lähinnä sen takia, että meillä voi olla linkkikerroksella niin pieni linkki, pieni bittimäärässä linkkiväli, että tämä IP-paketti ei mahu linkkikerroksen kehykseen, jolloin se alapuolella oleva kehys kykenee kuljettaa pienemmän määrän bittejä kuin mitä tuo koko kehys on, niin sitten se voidaan tuo fragment offsetin avulla jakaa pienempiin paloihin tämä sama IP-paketti. Tämä jakaminen voi tapahtua sitten missä päin tahansa reitittimiä. Ja tuo identification sit liittyy siihen, että okei, sillä me pystytään tunnistamaan, että nämä pikkufragmentit on samasta isommasta IP-paketista. No, IPv6 tapauksessa niin taas todettiin, että ei, se on taas turhaa kuormaa, että se reititin rupeaa pilkkomaan tätä IP-pakettia pienemmiksi palasiksi. Että tänä päivänä linkkitekniikat on kumminkin muuttunut sen verran, että suuri osa linkkeistä kykenee välittämään normaalipaketit, mitä internetissä lähetetään. Että fragment offset on kans jätetty pois. Mitä sinne jää, niin siellä on. Kerrotaan sitten, että kuinka pitkä tämä paketti on. Ja sitten flow label vastaa suurin piirtein samaa kuin identification. Täällä on traffic classi. Viimeksi puhuttiin sitä kulta, hopea ja pronssiluokista. Täällä on bittejä varattu sille, että okei, me voitaisiin joskus ottaa semmoinen joku luokittelu käyttöön. Täällä nelosessa ne on jälkikäteen määritelty tänne bitteihin. Ja okei. Sitten siellä oli optioita, erilaisia optioita, mitä me ei käydä läpi, millä voidaan sitten erilaisia asioita tehdä siinä IP-protokollassa. Kutosessa se sitten Next Header kertoo sen, että onko siellä optiokenttä vai onko siellä UDP-paketti vai onko siellä TCP-paketti. Täällä protokoll kertoo sen, että onko, mikä on se ylemmän kerroksen paketti, onko se UDP, TCP, jotain muuta tässä IP-paketissa. Okei. Tuolla on luentokalvot. Otetaanpa. Elikkä poistettu harvoin käytettyjä kenttiä, jotta reitittimillä olisi enemmän aikaa välittää paketteja. IPv6 voi automaattisesti muodostaa IP-osoitteen. IPv4 pitää pyytää tai manuaalisesti asettaa. Ja IPv6 ei tarvitse välttämättä DHCP:tä, siellä on olemassa DHCP:stä V6-versio määriteltynä. Sitä harvemmin käytetään, sillä voisi saada jotain verkkoasetuksia, lähinnä siitä aliverkosta tietoa. Et yleensä se generoidaan itse se IP-osoite. Eli IPv6 kykenee siihen, tai se laite kykenee siihen. Ja sitten siellä on tuommoinen Neighbor Discovery Protocol. Kun sitä generoidaan sitä IPv-osoitetta itse, niin siellä on pieni todennäköisyys, että jollain laitteella sama IPv6-osoite, niin tällä naapureiden etsintäprotokollalla katsotaan, sit kun mä oon generoinut IPv6-osoitteen, niin kysellään sitä samasta verkosta, että hei, onko tällä ketään, jolla on tämä sama osoite, jos on, niin sitten generoidaan joku toinen osoite sitten. Eli sitten tämä satunnainen osoite, jos se omaan verkkokorttiin, MAC-osoitteeseen liittyvä osoite ei toimi. Ja IPv6 ei erillistä yleislähetysosoitetta. No mikä se yleislähetysosoite on? Katsotaan se kohta. Mä siirsin näitä eroja tänne vähän ylemmäksi kalvoille materiaalissa. Niin ei tuo yleislähetystä ole vielä käyty läpi. No tällä hetkellä IPv4-osoitteet on loppunut aikoja sitten, mutta NAT, Network Address Translation, pitää huolen siitä, että me pystytään käyttämään vielä IPv4-pohjaista internettiä, ja tällä hetkellä siellä pikkuhiljaa rakentuu IPv6, otetaan käyttöön eri puolilla maailmaa, mutta me ollaan siirtymäkaudella siirtymässä IPv4:stä IPv6:een. Tänä päivänä, jos siellä on IPv6-liikennettä, se joudutaan tunneloimaan IPv4-verkon yli. Ja tuossa on kaksi eri tunnelointimenetelmää. Mitä se tunnelointi käytännössä tarkoittaa? Nyt kun meillä on fyysinen ja linkkikerros ja sitten meillä on tuossa IPv4, niin tuossa ylempi tarkoittaa sitä, että laitetaan se IPv4 IPv6-paketti hyötykuormaksi sinne IPv4-pakettiin. Ja sitten siihen tulee laitetaanpa UDP kautta TCP sitten vaikka tuohon. Siihen tulee kuljetuskerroksen paketti ja sitten sovellus TLS, sovelluskerroksessa on tarpeen. Ja sitten näitä menetelmiä on useita, tässä on vain pari, mutta perusidea. Sitten toinen paljon käytetty asia, että laitetaan UDP-pakettiin. Eli koska kaikki operaattorit ei tue IPv6-protokollailla omissa verkoissaan, sä et voi laittaa IPv6-osoitetta kovin usein, ja että se menee perille koko verkon läpi, niin jotta sitä voidaan käyttää kumminkin, niin se tunneloidaan ne IPv6-paketit siten, että verkossa liikkuu tänä päivänä vielä IPv4 siellä, missä ei ole IPv6, niin ne paketit joudutaan, kutoset joudutaan laittaa IPv4 jollain tavalla. Ja nyt toinen mekanismi sitten on se, että ne laitetaan UDP-pakettiin. Tarkoittaa sitä, että saanko mä täältä kiinni. Noin siitäkin. Eli nyt siirretään näitä ylemmäs ja otetaan tuohon vielä UDP-väliin. Eli tunnelointi tapahtuu sitten UDP:n päällä. Eli siinä aika paljon tulee kerroksia sitten tuohon. Se kerrosarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että nyt jos tuo TeroDoo käyttää tai vastaavaa mekanismia, niin siellä on IPv4-paketti, linkkikerros, fyysinen kerros, sen päällä UDP-paketti, UDP-paketissa IPv6-paketti ja sitten sen päällä on sitten todellinen kuljetuskerros, että siellä on joko UDP tai TCP ja sitten siinä on TLS hyvin usein ja olisiko se sitten HTTP. HTTP tuolla ylhäällä. Et siinä voi olla useita eri kerroksia, joissa menee tuon tunneloinnin takia. Ja tänä päivänä osa operaattoreista on semmoisia, että niillä ei ole IP4-osoitteita, että on pakko käyttää IPv6. Ja silloin sillä omassa verkossa joudutaan käyttämään IPv6, ja kun me lähdetään ulos omasta verkosta, niin pitää jollain mekanismilla pakata sitten tavarat IPv4-pakettiin. Ja nyt sitten jossain vaiheessa IPv6 saadaan koko verkkoon internettiin tuetuksi, niin sitten nämä tunnelointimenetelmät heitetään pois, mutta siihen mennessä, siihen asti joudutaan käyttämään IPv6 tunnelointia aika isossa osassa verkkoa. No, eli meillä on kaksi erilaista IP-osoitetta riippuen siitä, että mikä on se IP-protokollan versionumero. Yhteistä näille osoitteille on, että niillä on erilaisia osoitetyyppejä. Unicast on tämmöinen täsmälähetysosoite, joka nyt tarkoittaa sitä, että tarkoittaa, yhden laitteen osoite, ja nyt tällä osoitteella voi lähettää sekä vastaanottaa dataa. Eli yhden lähteen osoite, ja tämä on nyt se yleisin osoitetyyppi, ja kaikki tämän päivän liikenne käytännössä internetissä on tämmöistä unicast-liikennettä. Täsmälähetysosoitteita käytetään, eli se on yksi IP-osoite, ja se sijaitsee jossain päin internettiin, sinne lähetetään pakettiin, ja yleensä se on sitten se pakettikin unicast-osoitteesta, eli kaksi täsmälähetysosoitetta kommunikoi keskenään. No, siinä oli äsken se yleislähetysosoite, että IPv6 ei ole yleislähetystä. Broadcastin yleislähetysosoite. Ja nyt tämä yleislähetys vastaa sitä, että meillä on tuolla televisio- ja radiomastoja ympäri tuota maailmaa, ja sieltä lähetetään yksi radiosignaali, jonka kaikki vastaanottaa. Ja nyt tämä broadcasti internetissä tai internetin verkoissa on vastaava. Lähetetään yksi paketti, kaikki vastaanottaa. Minne se lähetetään? Käydään sitä seuraavaksi läpi. Nyt fyysinen TV-radiolähetyksessä, niin fyysinen radiosignaalin fyysinen kantomatka vaikuttaa siihen, että mistä kaikki se voi vastaanottaa, mutta kuka tahansa voi vastaanottaa sen, kun laittaa telkkari ja radioantenni ja siihen kytketyn laitteen kuuntelemaan sitä lähetystä. Internetissä pitää olla yleislähetysosoite, eli nyt kaikki laitteet ei kuuntele kaikkea liikennettä, vaan ne laitteet kuuntelee omaa unicast-osoitettaan, kun ne vastauttaa paketteja. Jos siellä on oma osoite, se vastautetaan. Jos siellä on yleislähetysosoite, se vastautetaan. Eli tämmöinen oma osoiteluokka, osoitetyyppi sille, että me voidaan lähettää kaikille verkon tai aliverkon laitteelle sama paketti. Eli me ei tarvitse kopioida sitä pakettia, vaan laitetaan se sinne verkkoon, jonka kaikki vastaanottaa. Siitä on varattu tuommoinen kaikki bitit ykkösiä, jolloin paketti lähtee kaikille aliverkon laitteille. Eli kun meillä on verkko, siellä on reititin, ja nyt jos paketti lähetetään 255 osoitteeseen, täältä joku laite lähettää, niin reititin vastaanottaa, ja kaikki laitteet vastaanottaa sen samassa verkossa. Eli nyt kun te olette todennäköisesti samassa langattomassa lähiverkossa tässä salissa, niin jos te lähettää sitten 4x255 osoitteeseen paketin, se menisi kaikkien teidän laitteille. Ja nyt sitten riippuu siitä, että okei, IP-osoite on tommonen. Sitten siihen pitää siihen pakettiin laittaa. Käytännössä, kun se lähetetään kaikille laitteille, niin ainoa kuljetuskerroksen vaihtoehto on UDP, jos siinä on kuljetuskerros päällä. TCP:ssä me ei voida muodostaa yhteyttä kaikkiin laitteisiin. Me ei tiedetä, ketä sillä verkossa on. Tässä on idea, että me lähetetään kaikille verkon laitteille paketti, koska me ei tiedetä, kenen kanssa me halutaan kommunikoida. Eli kaikki vastaanottaa se. Ja yleisin tapa se on, että me ei tiedetä, ketä on verkossa, mutta me haluttaisiin kommunikoida jonkun laitteen kanssa, jonka IP-osoite meillä on tiedossa, niin me lähetetään kaikille verkon laitteille, että hei, mun pitäisi muodostaa paketti, mulla on tiedossa, mulla on IP-osoite tiedossa, kenelle mun pitäisi se paketti laittaa, mutta mulla ei ole tiedossa, kuka on se linkkiosoite, mikä on se linkkikerroksen osoite. Niin tämä IP-paketti lähetetään kaikille laitteille, ja sitten se, jolla on se IP-osoite, niin vastaa, että hei, mulla on muuten, mun linkkiosoite on, saat sen tosta. Nämä ei mene reitittimen läpi. Eli paketti pysähtyy tuohon reitittimeen. Otetaan piirustus pois. No sitten siellä on toisenlainen yleislähetysosoite, eli tuo 255 tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka on fyysisesti samassa verkossa, puhutaan lähiverkosta silloin, kun kaikki laitteet on fyysisesti samassa verkossa siten, että ne fyysisesti kykenee kommunikoimaan samalla linkillä toistensa kanssa. Nyt sitten toinen yleislähetysosoite on aliverkon yleislähetysosoite. Eli jos meillä on tuommoinen IP-verkko, käydään tuo kautta aliverkkomaski myöhemmin läpi, niin sillä on sitten IP-osoite, joka vastaa sen yleislähetysosoitetta. Jokaisella verkolla on yleislähetysosoite, jolla sä voit lähettää paketin kaikille verkossa oleville laitteille. Teoriassa, kun meillä yliopistolla on 130.234.0.0/16 verkko, niin se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen osoite on tuo ja viimeinen osoite on 255.255, niin nyt tämä viimeinen osoite täällä yliopiston verkossa on semmoinen osoite, jonka jos lähettää paketin, niin se me pitäisi mennä kaikille yliopiston verkossa oleville laitteille. No, tämä on semmoinen spämmimahdollisuus taas, että se on reitittimissä estetty. Eli nämä menee reitittimen läpi, että kun meillä yliopistossa on paljon reitittimiä, niin tuohon osoitteeseen, jos lähettää reitittimet salliin, niin menisi kaikille laitteille paketti. Eli jokaisessa verkossa, isossa tai pienessä, on aliverkon yleislähetysosoite, jolla saadaan kaikki kyseiseen IP-verkkoon liittyvät laitteet tavoitettua. Eli tämä lähiverkko-osoite tavoittaa ne, jotka on fyysisesti samassa verkossa, ja tämä aliverkon yleislähetysosoite niin tavoittaa laitteet, jotka voivat olla myös eri verkoissa. Eli voi olla verkko jaettuna IP-osoitteiden kannalta siten, että se on kahdessa eri reitittimen liitynnässä, niin Tällä 255 me voidaan kommunikoida vain tässä samassa verkossa olevan kanssa, mutta sitten jos meillä verkkoasetus on sopiva, niin, eli nämä IP-osoitteet on jaettu kahden eri verkon kesken, niin tällä aliverkon yleislähetyksen osoitteella pystytään kommunikoimaan sekä omassa että toisessa verkossa olevien laitteiden kanssa, tai lähettää paketteja sinne. No IPv6, tämä ei ole mahdollista, eli nyt se, tämä aika lailla sitten mahdollistaa sen, että pystyy spämmään kaikkia laitteita omassa verkossa tai aliverkoissa, niin jos reitittimet estää aika hyvin tämän, ettei pysty isompia verkkoja spämmäämään. Mutta se katsottiin, että ei se ole tarpeellinen tässä enää IPv6. Se hoidetaan multicastillä. No, sitten herää kysymys, että mikä se multicasti on. Se on yksi näistä osoitetyypeistä. Multicasti on ryhmälähetys. Ja mulla on tuommoinen, että näin pitäisi Yle Areena ja muiden tämmöisten suoratoistopalveluiden toimia. Ryhmälähetys on semmoinen, että nyt sä, jotta sä saat vastautettua paketteja, sun pitää liittyä siihen ryhmään. Yleislähetys on semmoinen, että jos sä lähetät, niin sun koneen pitää vastauttaa kaikki yleislähetysosoitteeseen tulevat paketit. Eli sitä ei voi edes millään estää asetuksilla, että jos on yleislähetysosoitteessa tulee paketti, niin sun koneen on pakko vastauttaa ne. Se pystyy toimimaan, jos et sä vastaat näitä yleislähetyspaketteja IPv4. Tämä ryhmälähetys on, että pitää ryhmään liittyä. On tämmöinen monilähetysosoite, ja tuossa on taas uusi protokolla, jota ei käydä läpi, IGMP, jolla liitytään ryhmään. Siihen liittyy paljon muitakin protokolleja. Katsotaan, otetaan tänne joku suoratoistopalvelin. Otetaan vähän tekstejä. Otetaan multicast näkyvään tuohon. Suoratoistopalvelin, otetaan multicast vielä pois. Tehdään ensin unicast. Eli tällä tavalla toimitaan tänä päivänä. Meillä on palvelin siellä, sitten siellä on reitittimiä välissä. Sitten täällä yliopistolla vaikka sitten taas kavereita yliopistolla, ja sitten täällä on jossain reitit ja siellä on tukiasema, josta tulee signaali. No nyt siellä jos on suoratoistopalvelu, vaikka jääkiekon live-lähetys tuolla IP-verkossa, niin jos siellä kaveri haluaa tänä päivänä katsoa mitä tahansa live-lähetystä, miltä tahansa palveluntarjoajalta, niin sieltä lähtee sitten normaalit pyynnöt. Jos menee selaimella, niin siellä menee HTTP-protokolla ja menee palvelimeen asti ja palveli katsoo, että hei, siellä kaveri haluaa katsoa jääkiekkoa, niin se alkaa lähettää niitä paketteja sitten kohti sitä kaveria, ja kaveri ne pikkuhiljaa sitten saa täältä ne paketit. No, jos toinenkin kaveri haluaa katsoa jääkiekkoa, sieltäkin lähtee, niin sieltä lähti GET-pyyntö ja siihen tuli vastaus, jos se on HTTP, että käytetään. Toinen kaveri haluaa liittyä, sieltä lähtee kans pyyntö, hei mä haluan liittyä kanssa. Mitä se palvelin tekee, niin se rupeaa sitten, se generoi useita kopioita, tai generoi kopioita siitä lähetyksestä, mitä se lähettää, ja lähettää sitä samaa dataa tulee täältä, kopioita tuonne kaverille. Ja nyt kun nämä paketit täällä, ei ne voi samaan aikaan tulla täällä linkillä, ne joutuu jonottamaan joka paikassa, niin se, että se on live-lähetys, tarkoittaa sitä, että tai ei käytännössä toimi, koska ne tulee sitten eri aikaan tänne eri asiakkaille. Eli sulla voi olla ihan eri vaiheessa se, kun sä katsot live-lähetystä ja kaveri katsoo live-lähetystä, niin teidän lähetykset voi olla eri vaiheessa menossa. No jos sinne tulisi kolmas kaveri, niin näette, miten sillä käy siellä. Aina kopioidaan se datapaketti mikä lähetetään, ja sitten lähetetään samaa live-striimiä tuhantena, kymmenetänä tuhantena eri pakettina sieltä palvelimelta. Se on unicastia. Me voidaan yhdellä osoitteella lähettää vain yhteen paikkaan. No nyt se multicast. Katsotaan. Saanko mä? En saa tuota pois. Jätetään tuo piirustus taustalle. Otetaan multicasti. Multicasti toimisi sitten siten, että se ei noita neliöitä halua poistaa. No tuon se totta kai halusi poistaa. Nuo, mitkä ei ole neliöitä, niin ne saa tapettua. Okei. Multicasti tarkoittaa sitä, että meillä on ryhmälähetys. Nyt sieltä alkaa jääkiekon live-lähetys palvelimelta. Ja se lähetetään johonkin ryhmään. Miten se ryhmä tehdään, niin siellä on joku IP-osoite. IP-osoite, laitetaan 132.30, no kunhan osaisi kirjoittaa, .0.0, vaikka nelonen. Siellä on joku multicast ryhmälähetys IP-osoite, johon aletaan lähettää paketteja. Eli palvelin lähettää tuommoiseen joku multicast-osoite. Kaveri haluaa katsoa jääkiekkoa, se lähettää, saa web-palvelimilta tiedot, hei, tämmöinen multicast-osoite, siellä on jääkiekkoa. Kaveri lähettää, tai kaverin laite lähettää lähimmille reitittimille pyynnön, että hei, mä haluan liittyä tämmöiseen multicast-ryhmälähetysryhmään. Ja reititin kertoo sitten eteenpäin, että hei, kaveri haluaa liittyä ryhmään. Okei, kaveri haluaa liittyä ryhmään. Reitittimet kertoo sitten pikkuhiljaa tänne palvelimelle, että sieltä kaveri alkaa haluaa liittyä ryhmään. No siellä se palveli on lähettänyt niitä paketteja. Lähettämäs nuo pois. Onko tämä pinkin? Lähettää niitä paketteja, yksi kopio. Lähettää sinne multicast-ryhmään. Ja nyt jos ei kukaan ole liittynyt sen ryhmään, niin ne paketit pysähtyy ensimmäiseen reitittimeen. Ensimmäinen kaveri kun liittyy ryhmään, niin ensimmäinen reititi alkaa välittää niitä paketteja eteenpäin. Ja siellä on sitten eri reititysprotokollit, jotka pitää huolen siitä, että tämä reitti muodostuu, kun sinne halutaan liittyä. Ja paketit alkaa tulemaan tänne kaverille, että sieltä tulee live-lähetys tänne, kun se haluaa, kun kuuntelee sitä oikeaa IP-osoitetta. Liittyy siihen ryhmään. No sitten naapurikaveri, hei mä haluan katsoa samaa lähetystä. Laittaa pyynnön, että hei mäkin haluan liittyä tuohon ryhmään. Mitä se reititin sanoo? Hei, mä tuossa lähetän kaverille noita paketteja, rupeat vastaanottaa niitä. Eli ei mitään ylimääräistä, vaan tämä kaveri rupeaa kanssa vastaanottaa noita paketteja. Ne on lähetetty tuommoiseen IP-osoitteeseen, sinne laitteelle sanotaan, että jos tuohon IP-osoitteeseen tulee paketteja, kun sä oot kerran liittynyt ryhmään, niin rupeat vastaanottaa niitä paketteja, mitä sä näet siinä radiorajapinnalla. Ei yhtään kopiota ylimääräistä, ja sitten seuraava kaveri tulee ja liittyy ryhmään, ja kaikki vastaanottaa saman kopion, tulee samaan aikaan ne paketit. Ei ole mitään viivettä siinä, että mitenkä samassa verkossa olevat kaverit saa sen live-lähetyksen omille laitteilleen. No jos siellä sitten Tampereella tai Turussa joku haluaa katsoa lähetystä, niin vielä lähtee yksi kopio tuolta palvelimelta. Nyt täällä sitten reitittimet jossain vaiheessa katsoo, että hei, Tampereelta halusi joku liittyä ryhmään, niin mitä tämä reititin tekee, kun niitä paketteja menee Jyväskylän suuntaan, niin reititin tekee sitten tähän nyt ympyrä sitten, reititin tekee kopion sitä paketista, joka on menossa Jyväskylän suuntaan ja suuntaa sen sitten Tampereelle kanssa. Ja sitten täällä, tämä nyt ehkä ei maantieteellisesti mene oikein, mutta muita kaupunkeja en tunne, niin sitten puhutaan, Turkuun lähtee sitten taas tuolta, reititin kopioi paketin. Eli nyt se, että multicastissa se, että palvelin kopioisi paketteja, ei enää toteudu. Sen lähetetään yksi striimi, reitittimet hoitaa sen, että kaverit liittyy siihen verkkoon, ryhmälähetysosoitteeseen, ja reitittimet hoitaa sitten tarvittaessa pakettien kopioinnin, jos se välitetään tuolla runkoverkossa useaseen eri suuntaan. Okei. Semmoinen multicast. Eli sitä varten IP-versiossa nelossa on varattu omat osoitteet. No miksi se Yle Areena sitten toimi tänä päivänä? Tänä päivänä toimi tuolla tavalla. Kuvan jo pyhin pois. Nyt tänä päivänä, eli siellä käytetään Unicastia. Jokaiselle lähetetään omat kopiot. Helpompi isojen operaattoreiden laskuttaa sitä, että kun sieltä tulee 10 000 pakettia verkon läpi, se on selvä, jos tarvii laskuttaa siirtyn dataan mukaan. Jos sulla on multicast-toiminnossa, niin sieltä tulee yksi kopio verkkojen läpi, ja sitten se voidaan jakaa täällä loppupäässä ne 10 000 ihmiselle laitteelle. Eli ei päästä sopimaan, tai ei ole keksitty laskutusmallia siihen, että mitenkä luotettavasti kerrotaan, että mulla on täällä 1 000 tai 10 000 käyttäjää, jotta sitä voitaisiin laskuttaa sitten tätä kaveria. Eli siihen ei ole haluttu mennä, että me lähetetään yhtä striimiä, ja sitten sen voi jakaa tällä omassa verkossaan, miten haluaa. Eli halutaan laskuttaa sitä siirretystä tiedon määrästä sen mukaan, kuinka paljon sillä loppukäyttäjiä on oikeasti. Et sitä ei saa millään ratkaistua, että miten tämä maailmanlaajuisesti taas saataisiin toimimaan, että meillä olisi luotettava mekanismi siihen, että pystytään kertoa, kuinka monta asiakasta meillä täällä kuuntelee sitä ryhmälähetystä. Että tässä on ryhmälähetysosoitteita, mitä on käytössä, ja nyt kuka tahansa voi liittyä tämmöiseen ryhmään. Et siinä ei mitään kirjautumista tai estomekanismia, että jos sä sanot, että mä haluan liittyä johonkin ryhmään, niin jos reitittimet tukee, niin sit sä pystyt vastaanottamaan sitä Yleen jääkiekkolähetystä tai mitä tahansa sitten olisikaan, niin ihan vapaasti. Eli tässä ei ole mitään mekanismia sille, että tunnistetaan tai autentikoidaan käyttäjä. Sä vaan osaat sanoa IGMP-protokolla, että hei, mä liityin ryhmään. Sä liityt ryhmään, jos reitittimet tukee sitä. Eli tänä päivänä reitittimet ei tue sitä multicastia, koska siellä ei ole käytännössä palveluita, operaattoreiden verkkojen rajojen yli meneviä palveluita. Ja sitten, mitenkä saataisiin, että kun reitittimet joutuu hoitamaan tuon pakettien kopioimisen, niin se on taas operaattorille, reitittimille uutta laskentahommaa, josta kanssa ei pystytä päättämään, että mitenkä se laskutetaan sitten. Eli siinä on semmoisia taas rahaan liittyviä asioita, miksei sitä saa käyttöön tai ryhmälähetystä. Tämä ryhmälähetys on käytössä joillain operaattoreilla omassa verkossaan. Eli silloin, kun sulla on oma verkko, tarpeeksi iso verkko, sulla on siellä palveli, sulla on palvelin ja sulla on omia asiakkaita, niin joissain verkoissa isoilla operaattoreilla on ryhmälähetys käytössä. Mutta sitten, että mennään toisen operaattorin verkkoon, niin semmoista ryhmälähetystä ei taida olla missään päin maailmaa. Okei. Ja IPv6 on varattu sitten tuommoiset osoitteet. Tuollaisella alkavat osoitteet ryhmälähetykseen, jossa sitten IPv6 myös se broadcast-tyyppinen liikenne hoidetaan ryhmälähetyksillä. Eli siellä on ryhmiä, joihin liitetään, jotta saadaan niitä yleislähetystä vastaavia paketteja perille. Taas tuo pois ja mennään seuraavalle. Sitten meillä on vielä neljäs tyyppi, anycast-osoite. Eli nyt anycast tarkoitti sitä, että meillä on sama IP-osoite eri puolilla maailmaa. Eli nyt se, laitan jonkun satunnaisen IP-osoitteen, noin. Sama IP-osoite voi sijaita eri puolilla maailmaa. Ja nyt tämä anycast pystyy hajauttamaan sen palvelun asiakkaan sijainnin mukaan. Miten tämä käytännössä tehdään, että nyt kun täällä on eri operaattoreita, niin me nähtiin vähän viime luonnolla, että ne mainostaa sitä, että heillä on tämmöiset IP-osoitteet. Ja nyt se mainostetaan sitä, että okay, tuolla on operaattori 1 ja 2 ja 3, ja ne kaikki mainostaa, että okei, multa löytyy tuo hajautettu anycast IP-osoite. Eli ne DNS-palvelimet on hajautettu tällä tekniikalla. Jokainen mainostaa PGP-protokollalla, joka käydään myöhemmin läpi teoria 3 -osiossa, mainostaa sitä, että hei, meiltä löytyy tämmöinen osoite. Millä se näyttää? Näyttää tänne yliopiston verkkoon, sitten näyttää siltä, että okei, siellä on yksi osoite, kyllä, siellä on vain eri reittejä samaan sijaintiin. Et sieltä tulee mainoksia eri reiteistä samaan sijaintiin. Mutta todellisuudessa ne menee ne reitit eri sijainteihin. Eli siellä on muutamat IP-osoitteet määritelty siten, että ne voi olla tuota missä vaan maailmassa. Ja sitten täällä mainoksissa kerrotaan, että hei, meillä on tämmöinen IP-osoite. Eli nyt jos tämä olisi DNS-palvelimen osoite, sanotaan nyt vielä tänne, että juurinimipalvelimia ne on hajautettu, niin se juurinimipalvelin näkyy, että sinne on useita eri reittejä. Ja nyt yliopiston, tai okei, yliopistolla ei ole omaa AS-tunnusta, niin Funetti on sitten se, joka päättää, että kun Funetti saa mainoksia eri operaattoreilta, että hei, sieltä löytyy näitä enikäiset IP-osoitteita, niin Funetti päättää sitten, että mikä sinne laitetaan reititystauluun informaatioksi. Sitten päättää, että okei, tuo osoite, se löytyy ykkösen kautta, tai semmoista reittiä kautta, mikä menee tuon ykkösoperaattorin läpi. Eli Funetille näkyy siten, että ne on vaan kilpailevia reittejä sinne enikäistä osoitteeseen hajautettuun esimerkiksi juurinimipalvelimeen, johon eri reittejä. Valitaan yksi niistä. Tätä enikäistä käytetään myös muutamaan muuhun, eli CDN, Content Delivery Network, palveluntarjoajat hajauttaa. Saadaan niitä datakeskuksia hajautettua siten, että siellä näkyy yksi IP-osoite, mutta se on hajautettu taas vastaavasti enikäistillä siten, että se on fyysisesti eri puolilla maailmaa. Käyttäjille se näkee, tai käyttäjien operaattorille näkyy siten, että siellä on monta reittiä sinne samaan osoitteeseen. Todellisuudessa ne reitit vie eri fyysisiin sijainteihin. IPv4 ei suoraan tukea, eli nyt se pitää hoitaa sen BGP-protokollan avulla, joka käydään myöhemmin läpi. Elikkä voidaan käyttää myös kuorman tasaukseen niissä palvelimilla tai datakeskuksissa lähinnä, että se heitetään sitten enikäistin avulla eri puolille maailmaa tuo palvelin kuorma. Ja IPv6 se on taas havaittu, että tämmöistä me tarvitaan. Se on siellä RFC-dokumentissa sanottu, että miten se hoidetaan sitten enikäästi IPv6. Eli IPv4 sitä ei ole olemassa sisäänrakennettuna, se osoitetyyppi, että siellä otetaan niitä unikäästä osoitteita ja PGP-protokollalla määritellään, että hei, niihin voidaan reitittää erityisesti. Eli se on tietyt IP-osoitteet, että otetaan siihen BGP-protokollaan, joka kertoo sitten, että se on eri paikoissa. Okei. Mistäs niitä IP-versio 4-osoitteita saa? Tänä päivänä ei enää saa, että IANA on jakanut ne jo noin 8 vuotta sitten, jakoi viimeiset IP-osoitteet alueellisille rekistereille, ja nyt sitten otetaan tuosta näkyviin tuommoinen vanhat kalvot. Tästä vähän näkyy historiaa siitä, että mitenkä on ollut IPv4-osoitteita IANA:lla tai oikeastaan alueellisilla rekistereillä. Että ne on joka 2011 oli IANA jakanut kaikki nelososoitteensa alueellisille rekistereille. Eli 5 kappaletta maapallolla, RIPE on eurooppalaiset. Vielä 2015 siellä oli 17 miljoonaa osoitetta, mutta se aika nopeasti on tippunut. Tänä päivänä 0. Eli IANA on jakanut kaikki IPv4-osoitteet. Melkein kaikki muutkin osoitteet on jaettu. Eli nämä alueelliset rekisterit on jakanut. Amerikassa ja Euroopassa ollaan jo jaettu. Latinalainen Amerikka, siellä on 2000 osoitetta jäljellä ja sitten on 1 000 000 ja 2 000 000 Afrikassa ja Aasiassa tänä päivänä. Mitä tässä muuta näkyy, niin autonomisia järjestelmiä on siirtynyt versio 6, niin vain 23%, se ei ole oikein muuttunut mihinkään. Ja top-level domainit, eli ne .fi, .com, .org päätteet, niin niistä 98% tukee IPv6, että me saadaan siellä tasolla reitetty. Mutta IPv6 ei vielä ole tullut. Että vielä on vähän IPv4-osoitteita ja jäljellä. Okei. No tässä on sitten eri organisaatioista, että milloin ne jakoo viimeiset IP, tai, on, tai milloin niillä loppuu IPv4-osoitteet. Sillä voi olla, että välillä ne saa sitten jostain IPv4-osoitteet. Eli silloin internetin alkuaikoina niitä on korkeakouluille jaettu 16 miljoonaa osoitetta, niin siellä voi olla, että luovutaan pikkuhiljaa osoitteesta. Osoitteesta niin saadaan sitten jonnekin päin maailmaan lisää osoitteita käyttöön. Käytännössä ne IPv4-osoitteet on kaikki käytetty. Ja mä hyppään nämä ohi. Et siellä on sitten ollut erilaista politiikkaa, että miten ne määrittelee sen, että milloin IPv6-osoitteet loppuu, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Tänä päivänä Euroopassa tuo tilanne on sama kuin 2019, eli nyt siellä jaetaan vain, tai jaettiin vain 1/22 lohko, 1024 IPv-osoitetta. Eli RIPE jako niitä alueellisille, alueellinen organisaatio RIPE jako niitä paikallisille rekistereille. Ainoastaan siten, että ne samalla otti IPv6-osoitealueen itselleen. Eli mikään uusi operaattori ei tänä päivänä Euroopassa tai pysty saamaan IPv4-tekniikalla ainoastaan yhteyttä internettiin. Operaattorilla voi olla jotain IPv4-osoitteita tallessa itsellään, jota ne voi yrityksille myöntää tai muille organisaatioille. Mutta enää ei pysty saamaan pelkkää tai ei enää IPv4-osoitetta ollenkaan, kun ne loppuu. Että 2019 vielä pystyi saamaan, mutta nyt tänä päivänä ne on RIPEltäkin loppu sille, että sieltä pystyy antaa yhtään IPv4-osoitetta yhdellekään operaattorille. Okei. No sitten käydään katsomaan IP-osoitteen aliverkkoasiaa. Eli ihan alussa se ensimmäinen 8-bitti oli verkko-osa ja loput oli muuta osaa. Eli jaettiin niitä verkkoja, joissa ensimmäinen numero annettiin jollekin kaverille ja sitten siinä on tuo kautta 8 tarkoittaa sitä, että 8 ensimmäistä bitti oli verkko-osaa tai on verkko-osaa. Ja siinä oli sitten se 16 miljoonaa osoitetta per verkko. Huomattiin, että ei ole järkeä, että me annetaan jokaiselle organisaatiolle hirveän määrä IP-osoitteita. Tehtiin tämmöinen luokallinen osoitteistus, joka jaettiin siten, että okei, siellä on 3 luokan osoitteita A, B ja C. IP-osoitteessa ensimmäinen bitti kertoo, että onko se A-luokan osoite, toinen bitti kertoo, että se on B- tai C-luokan osoite. Korjaan ykkönen tuossa ekassa positiossa kertoo, että onko se B, että se on ero A-luokasta, ja sitten toinen bitti näissä kertoo sen, että onko se B, toinen bitti 0, toinen bitti 1, se on C-luokan osoite. Ja sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että A-luokan osoitteessa 8 ensimmäistä bittiä verkko-osaa, B-ssä 16 bittiä verkko-osaa, ja C-ssä 24 bittiä verkko-osaa. Loput bitit jää sitten laitteelle siinä verkossa. Eli se tarkoittaa sitä, että tällä luokallisella osoitteistuksella päästiin siihen, että meillä oli 128 16 miljoonan verkkoa, 16 000 kappaletta 65 000 verkkoja ja sitten 2 miljoonaa verkkoa, johon mahtuu 256 laitetta. Eli jos sä tarvit verkon, jossa on 10 000 laitetta, niin sun piti hommata itselläs B-luokan osoite tai sit useita C-luokan osoitteita. No, tämäkään ei vaikuttanut järkevältä, niin tänä päivänä mitä käytetään, niin luovuttiin noista kiinteistä luokista ja mentiin tämmöiseen luokattomaan operaattoreiden väliseen reititykseen. Sitten siellä on vielä D on se multicasti luokka ja E varattu tulevaisuuteen. Et tuosta alaspäin mä niitä en listannut. Mut, koska tämä ei ole enää, vielä saatetaan puhua näistä A, B, C, D, E-luokasta, mutta me ollaan tänä päivänä luokattomassa luokattomassa järjestelmässä. Eli nyt sen sijaan, että meillä oli kiinteitä luokkia, niin nyt tämä aliverkkomaski otettiin käyttöön. Se kertoo, että kuinka monta bittiä tuosta IP-osoitteesta on verkko-osaa. Ja nyt tämä 8 aliverkkomaski, mitä mä oon nähty, niin tarkoittaa, että 8 ensimmäistä bittiä on verkko-osaa ja loput on laitteelle. Ja nyt mikä tässä Sidrissä on ero tai uutta se, että nyt se ei tarvitse olla tuossa tavurajalla se raja, vaan se voidaan sanoa, että okei, meillä on mielivaltainen määrä verkko-osan bittejä. Me saadaan erikokoisia verkkoja sillä. Ja katsotaanpa tuo kautta 2.3. Eli nyt kun se aliverkkomaski ilmaistaan binäärisenä, niin se on tuommoista muotoa. Eli kautta 8 tarkoittaa sitä, että meillä on 32-bittinen luku, josta 8 vasemmanpuolimmaista eniten merkitsevää bittiä on ykkösiä. Loput on nollia. Voidaan esittää piste desimaalimuodossa. Tämä ei ole IP-osoite, mutta on aliverkkomaski, joka on esitetty piste desimaalimuodossa. Sitten siinä on 20/23 maski, eli siinä sitten 23 ensimmäistä vasemmalta luettaen ensimmäistä bittiä on verkko-osaa. Ja aliverkkomaskin kautta 23 binäärinen esitys on tuossa. Ja sitten loput nollia. No sen kun muuntaa taas nuo 8 bitit kokonaisluvuksi, me saadaan tuommoinen aliverkkomaski. Okei. Eli yliopistoverkko, niin meillä on kautta 16. Eli tarkoittaa sitä, että se menee tuosta tavurajalta poikki. Eli 2 ensimmäistä tavua on yliopiston verkko-osa, ja sitten sinne loput bitit jää laitteelle sinne verkkoon. IPv6 osoitteella on sama idea tuossa verkotuksessa. No, tässä on toinen esimerkki. Eli tässä otetaan sitten, äsken oli pelkkä aliverkkomaski, nyt se aliverkkomaski kautta 26 on kiinnitetty IP-osoitteeseen. Eli verkot kuvataan yleensä siitä, että meillä on verkon osoite ja sitten kautta viiva ja aliverkkomaski, joka kertoo, että kuinka paljon tuosta IP-osoitteesta on verkko-osaa ja kuinka paljon aliverkko-osaa. Eli tämä on verkon verkko-osoite tuossa. Eli osoite, jossa kaikki laiteosan pitit on nolleja, niin on aliverkko-osoite. Katsotaan tuosta, otetaan nuo näkyviin. Eli jokaisella verkolla on oma osoite. Ja nyt tulipa hieno verkko. Nyt se yleislähetysosoite 255.255. Tämä tavoittaa verkon laitteet sieltä verkon sisältä. Kaikki laitteet tavoitetaan sisältä. Mutta kun me halutaan mille tahansa verkon laitteelle ulkopäin kommunikoida, niin silloin me tarvitaan sitten verkon osoite. Ja nyt verkon osoite on se, että nyt on aliverkkomaski kertoo, että kuinka monta bittiä on verkon osoitetta. 26 kertoo tuommoisessa IP-osoitteessa, että siinä on 26 bittiä verkon osoitetta, 6 bittiä jää laitteelle. Ja semmoinen osoite, missä kaikki laiteosan bitit on nollia, niin se on sen verkon kyseisen aliverkon osoite. Taas semmoinen osoite, missä kaikki laiteosaan pitit on ykkösiä, on sen aliverkon yleislähetysosoite. Eli tässä tapauksessa tuo muuntuu 0.63 tuo viimeiset 8 bittiä. Vaikka se verkon osoite menee tuonne viimeiseen tavuun, niin ne yhdistetään, kun ne muutetaan kokonaisluvuksi. Ja tällä pystyisi myös tällä verkon sisällä kommunikoimaan tuolla aliverkon osoitteella. Eli tämä korjaan yleislähetysosoitteella. Yleislähetysosoite saavutetaan kaikki laitteet käytännössä verkon sisältä, ehkä ulkopuoleltakin, jos palomurin läpi pääsee. Mutta tämä verkko kertoo sitten sen, että meillä on jossain tämmöinen verkko, jossa on laitteita tuossa verkossa. No nyt tuohon verkkoon sitten, siinä on 6 bittiä, 2 potenssiin 6. Kun meillä on 6 bittiä, me saadaan 2 potenssiin 6 laitetta tuohon verkkoon, miinus se, että me ei voida käyttää tätä laiteosaa, jossa kaikki bitit on nollia, ja sitä, missä kaikki on ykkösiä. Eli aina on 2 osoitetta pois, -2 jää verkon laitteelle. Ja sitten siellä yleensä verkon ensimmäinen osoite, niin missä tuo oikeanpuolimmainen bitti on ykkönen, niin se on sitten yleensä varattu reitittimelle. Tarvii olla se oletusreitit, että pääsee internettiin. Eli käytännössä -2 aina pois ja 1 reitittimelle, niin siinä on sitten kuinka paljon osoitteita on kyseessä verkossa käytössä. Eli tällä me saadaan tällä aliverkkomaskilla liikuttamalla rajaa eri suuntiin, me saadaan erikokoisia verkkoja, jotka on erilaisia 2:n potensseja. Eli me saadaan aina 2 potenssia 2:sta 2 potenssia. Olisiko se nyt, siellä isommissa verkossa meillä on se -8 käytännössä rajana siellä, sitä pienemmäksi ei pääse. Mutta 2 potenssiin 2 on se kaikkein pienin verkko. Eli meillä on 4 osoitetta, joista sitten 2 voidaan käyttää laitteelle. 1 menee tuohon IP-osoitteeseen ja 1 menee aliverkon IP-osoitteeseen ja 1 menee aliverkon yleislähetysosoitteeseen. Okei. Eli kaikki muut osoitteet sitten tuosta välillä, että kun 0 ja 1 käydään kaikki kombinaatiot läpi, niin siitä tulee se 2 potenssiin 6 -2 ja saadaan se, kuinka monta osoitetta on käytössä verkon laitteella. Eli tuossa on tuo ensimmäinen osoite ja sitten viimeinen osoite. Binääriluvut menee eteenpäin. Tuo 1 on yleensä annettu sitten sille reitittimelle. No, me nähtiin, että se yleislähetysosoite ei aina lopu 255, ei aina ole semmoinen, että se on 255. Eli nyt se yleislähetysosoite voi olla mikä tahansa, IP tai tuo viimeinen numero voi olla mikä tahansa yleislähetysosoitteessa. Me ei voida suoraan sanoa, että jos siellä viimeinen numero on 255, niin se on yleislähetysosoite, vaan se voi olla jotain muuta. Ja toisaalta taas sitten .0 ei välttämättä ole aina aliverkon osoite. Eli nyt jos mulla on tuommoinen verkko, eli siinä on seuraava verkko. Tämä nyt jatkuu, että se äskeinen verkko loppui 0.63, niin siitä seuraava verkko on 0.64 alkaen, jolloin tämä 0.64 on se aliverkon osoite. Eli siellä on kaikki laiteosan bitit nollia, mutta sitten tuo 26 bittiä, kun on siihen verkko-osaan, niin nyt tämä ensimmäinen osoite tämmöisessä verkossa, jolloin aliverkkomaski on 26, niin se ensimmäinen osoite on tuo 64. Se on se verkon osoite. Ja sitten vastaavasti löytyy tuo yleislähetysosoite. Ja siitä voidaan saada nuo. Kun tämmöisiä pienempiä verkkoja, tekee tämmöisiä verkkoja, jossa tämä aliverkon ja laiteosan ero tai katkaisu tapahtuu keskellä tavua, niin silloin tulee näitä erilaisia verkkoja. Ja nyt tämä 64 on semmoinen osoite, mitä ei voi laittaa laitteelle. Eli jos sä laitat laitteelle tämmöisen osoitteen, niin tämä 64 tarkoittaa sitä, että kun se on se koko verkon osoite. Se on koko verkon osoite, se tarkoittaa, että koko verkko on tuo .64, niin sitä ei voi, jos sä laitat laitteelle .64, niin sun internetyhteys ei toimi. Eli sä et voi lähettää tuommoiseen .64 tuota pakettia, koska se on verkon osoite. Et vaikka sä laitat sen laitteelle, niin reititys ei onnistu, koska se on verkon osoite. Mut meillä loppuu aika tänään tähän, niin me katsotaan vähän sitä aliverkkomaskin kanssa reititystä huomenna luennolla. Sitten mennään linkkikerrokselle, mutta jatketaan siitä huomenna ja jätetään tänään tähän.